Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахиррабил аламин. Ассаляту ассаляму аля хабибина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, әдетінше тәпсір сабағымыздың келесі сүресі ретінде біз бүгін Құрандағы арабтар үшін жол амандығын берген Құрайш сүресі, соларға арнайы Құрайш деп аталынатын сүре жайында. Құрайш сөзі не мағынан береді? Құрайш сөзі екі түрлі сөз келеді Құрайш жайында. Құрайш бұл әлгі араб жерінде Ибраһим пайғамбардың баласы Исмаилді Хажар анамызбен екеуін осы Мекке жеріне тастап кеткен кезде сол жерде білесіздер, зәмзәм суы шығады. Зәмзәм суы шыққан кезде ол сол сумен Хажар анамыз азықтанады. Ба Исмаил екеу. Бір топ керуен жүрушілер сол жерден өтіп бара жатып, сол жерде құм далада құстардың ұшып жүргенін көреді. Сөйтіп әлгі жерге барып қараса, баласы мен анасы судың қасында отыр. Бұлар Хажар анамызға өздері ұсынып, біз сенің суыңнан ішейік, біз саған ақы төлейік дейді. Хажар анамыз ақы алып отырады. Сол әлгі кісілер керуендегі. Ол жер ұнап қалады да, біз осы жерде тұра берейік, біз саған осы суың үшін ақы төлеп отырайық дейді. Осы тайпа Құрайштықтар деп ата. Бұл бір версия. Екінші версия, Құрайш сөзі бұл қиыршатун деп, мынау балықтың бір түрін айтты деп айтады. Балықтың бір түрін айтты деп. Бұл меккелік сүре болып есептелінеді. Меккелік сүре. Себебі бұл сүренің Меккеде түсуі сол Құрайш тайпасына Алла Тағаланың артықшылық бергендігі. Расында Құрайштықтарға Алла Тағала артықшылықты берді. Неге? Себебі олардың саудасын аман қылды. Мысалға, қазіргі күннің өзінде сауда жасауса кісілер саудадағы кемемен немесе керуенмен немесе көлікпен саудада жүрген кезде оларда қорқу болады. Осы жолда жаңағы жаман адамдар менің товарымды, менің жаңағы бұйымымды алып қоймаса екен деген қауіп жүреді. Ал ол кездің өзінде қауіп болған, бірақ Алла Тағала Құрайш тобын тайпасына сол амандықты беріп қойған. Жол амандығын. Қысы жазы жол амандығын беріп қойған. Алланың құдіретімен ешкім оларға бұлар Құрайштықтар ғой деп қадір тұтып олардың жолын кеспеген. Алла Тағала сол нығмет жайында айтады. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ли иля фи Құрайш. Құрайштықтардың саудаларының құрметі үшін, кәсібінің құрметі үшін. Иля фихим. Олардың кәсіптері рихлат аш-шитаи вас-сайф. Кәсіптері қысында да, жазында да аман болды. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Енді осы кәсіптеріңнің аман болғандығы үшін Алла Тағаланың қағбасы болған осы қағбаның иесіне, қағбаның басшысына ғибадат етіңдер дейді. Құлшылық етіңдер. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Алла сендерді аштықтан тойдырды. Және وَآمَنَهُ مِنَ الْخَوْفِ. Және қауіп қатерден, қорқыныштан сендерді аман қылды дейді. Сүреде Алла Тағала сол Құрайш тайпасы, Алла Тағала оларға нығметті берді. Расында Құрайш тайпасының арабтар арасында өзінің беделі мен абыройы өте асқақ еді. Ненің себебінен? Оларда керуен жолы, сауда жолы орынға қойылған еді. Қазіргі күнде де адамдар көбіне сауда саттықпен жұмыс жасайтын адамдарды құрмет тұтады. Ол ақиқат. Дәл сол кезде де адам баласы сауда саттықпен айналысқан адамдарды өте қатты құрметтейтін. Алла Тағала олардың бұл құрайштықтар екі мезгілде сапар жасайтын. Қыста және жаз мезгілінде. Қысында және жазында. Қыста Йеменге, ал жазында Шам өлкесіне екі жақтама сауда жасайтын. Енді екеуі екі жақта ғой. Алла Тағала жарайды бір жолды аман қылып қойса, бір жолды өздері жаңа келісіп, онымен сіл байласты дерсің. Бірақ екі жолды бірдей қандай кедергілер келмесін, олар сол жолда аман есен жүре береді. Бірақ басқа тайпаларға келген кезде, басқа тайпалардың жүгін тартып алатын жолда небір қарақшылар болды. Бұлардың жолын күзететін небір қарақшылар болды. Бірақ сол қарақшылардың жолынан Алла Тағала бұларды аман қылды. Енді құрайштықтарға айтып жатыр. Ей құрайштықтар, дейді Алла Тағала, мен сендердің осы саудаларыңды, егер ол кезде дін енді жаңадан келіп жатқан кезі, сендердің мына істеп жүрген саудаларың, егер Алла бұны аман қылмаса, сендердің қолыңнан бұл келмейді ғой, деп жатыр. Осы амандықтарың үшін Алла Тағалаға құлшылық етпейсіңдер ма, дейді. Аллаға не үшін ғибадат етпейсіңдер, дейді. Қазіргі күнде көп саудамен айналысатын бауырларымыз бар. Өз істеп жатырмын деп ойлайды. Дүниенің барлығын өз күшіммен тауып жатырмын деп ойлайды. Әсте олай емес. Әсте олай емес. Керісінше, Алла Тағала оған сол сауданың амандығы мен берекесін беріп қойды. Сол сауданың берекесінің құрметімен ол сол дүниеге жетіп жатыр. Алла Тағала айтады: "Фалиъбуду Рабба хазал байт". Міне саған берілген нығметтің, жақсылықтың құрметіне енді Аллаға құлшылық ғибадат ет, дейді. Аллаға маңдайыңды сәждеге тегіз, дейді. Қаншама адамдар бар, көкірегін көтеріп жүріп, мен саудагермін ғой, мынау адам жай адам деп өзін биік ұстайтын адамдар бар. Ол жалған емес. Бірақ сауданың да адалдығы сіздің қарапайым болуыңызда. Саудагердің мынау, білесіздер ма? Саудагер, саудамен айналысып жүрген адамдар біледі. Оған міндет түрде кейде өтірік айтады. Ол айтады өтірік. Бірақ шынайы сауда қылатын адамдар сол өтіріктен тыйылады. Сол үшін Алла Тағала ол адамдарды қияметтің күнінде шәхиттермен, шыншылдармен, пайғамбарлармен дәрежесін бірдей қылады. Қандай саудагердің? Адал саудагердің дәрежесін бірдей. Қаншама адамдар бар, тараздан жейді. Сол үшін Алла берген амандықты дұрыс пайдаланып, Аллаға құлшылық ғибадат ет, дейді. Расында Алла Тағала Құрайш тайпасын ашаршылық деген нәрсені көрсетпеді. Құрайш тайпасына ол ақиқат. Ашаршылық бұл өте қатты қасірет. Адам аш болған кезде барлық нәрсені ұмытады, тек қана оның ойының барлығы қайтсем қарнымды тойдырсам деген ой болады. Бірақ Құрайш тайпасына сол ашаршылықты Алла Тағала көрсетпеді. Біздің қазақ тарихына қарайтын болсақ, бізде ашаршылық өте көп болған. Ақтабан шұбырында алқагөр ұстама, одан кейінгі мынау 38-ші жылғы репрессия, өте көп біздің тарихта ашаршылықтар. Сол үшін Алланың берген нығметі бұл өте үлкен. Алланың берген қазіргі күндегі бізді осындай тоқ қылуы біздер үшін өте сансыз нығмет, құрметті жамағат. Тіпті ол нығметті санасаң жете алмайсың. Жоқ әлде біздің қазіргі күнімізде аштықтан қырылып жатқан адам бар ма? Тамағын тауып жей алмай жүрген адамдар бар ма? Жоқ қой ондай адамдар. Аллаға шүкір ете білу керек. Құран-ы Кәрімде «Ла ин шакартум, ла азиданнакум», дейді. «Ва ла ин кафартум, фа инна азаби ла шадид». егер шүкірлік етсеңдер менің Алланың берген сендерге нығметіне, арттырып бере беремін дейді. Егер маған қарсы келсеңдер дейді Алла Тағала. Ла ин кафартум деген бұл қарсы келу. Айтқан орындамау Алла Тағаланың. Онда менің азабым өте қатты дейді. Сол үшін Алла Тағала фалиъбуду раббе хазал байт дейді. Осы Алланың өзіне ғана құлшылық ғибадат ет дейді. Алла Меккенің Раббысына құлшылық ет дейді. Мекке қаласының Раббысына құлшылық ет дейді. Бізді қорқыныштан аман қып қойды. Біздің жан жақтарымызды қарайтын болсақ, не деген дұшпандар тұр. Сәл жан жағымызға былай қарайтын болсақ, біз расында бір Құдайдың құдіретімен аман тұрған елміз. Бұл ақиқат. Бұл ақиқат. Бірақ, ал кім бұны аман қылды? Аман қылған ол Алла Тағала емес пе? Алла Тағала аман қылатын болса, пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлем болсын, мынадай сөзі бар. Барлық адам дейді, бүкіл адам баласы саған жиналып бір нәрсені зиян келтіретін, келтіремін деп жиналса дейді, Алла қаламайынша олар саған зиян келтіре алмайды дейді. Барлық адам жиналып дейді, бүкілі жиналып, саған бір жақсылық жасаймын десе, Алла қаламаса, ол жақсылықты жасай алмайды дейді. Демек, Алла Тағала біздер үшін осындай амандықты біздерге бұйырып қойды. Сол амандықтың, жақсылықтың қадірін біле білуге құрметті жамағат. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллаһи раббиль аламин.